Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň döwlet edaralary öz işgärlerinden dümewin garşysyna sanjym etmegi we muny tasdiklamagy talap edýärler bolmasa olara işden çykarylacakdyk aýdylýar. Bu döwürde saglyk işgärleri dümewe garşy wagtsinalar etmek üçin ýaşaýyş çaýlara aýlanýarlar. Bu COVID-19 alamatly ketelçiligiň giňden ýaýramagynyň fonunda bolup geçýär. Ýurdun häkimetleri koronawirusyň ýurtda ýokdugyny aýtmak bilen ýylatyn test etmegi talep edýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bir näçe döwlet karhanalary öz işgärlerinden dümewin garşysyna sanjym edilmegini, şeýle hem sanjymlaryň resmi nama bilen subut edilmegini talep edýärler. Hususan 22 dekabrda Aşgabat ýyladyş guramasynda geçirilen ýygnakda ähli işgärlerden dümewin garşysyna sanjym edilmegi we resmi nama getirilmegi talep edildi we boýun gaçyranlaryň işden aýrylacakdygy duýduruldy. Şol ýygnakda häzirki möhüm ýyladyş mövsümünde ketirilenleriň iş başyny goý berilmejegi we işden kowuljagy ma'lum edildi. Bu arada 27 dekabrda Azatlygyň habarçysy karhananyň işgärlerine tylgylanyp habar berdi. Habarçynyň sözlerine görä şol ýygnakda keselep hastahana yerleştirilen 4 tırka we işgärin işden ayrılmagy tapşyrylypdyr. İşgärler azyk satnalma uğrunda entep nowatlarda ketele uçuryarlar. Şonuň üçin olary saglyk ýagdaýy sebäpli işi golaýlatmaly däl diýip ýygnakda çykyş eden ýol başçynyň aýdanlygyny habarçymyz bellýär we şonuň bir näçe gün soň 24 dekabrda 3 bölüm müdiriniň ketirilenligini aýdar. Jemi 4000 çemeti işgärli bu guramanyň işgärleriniň köpüsi häzir dümewden sanjym etmäge howluk ýarlar. Beýlekler sanjym etmezden wagtsinany edenligi hakynda resmi nama almagy tinanşýarlar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň paýtagtyna ýyladyş hyzmaty bilen öpçün edýän bu guramadan resmi düşündiriş almagy tinanşýar. Bu wagt aralygynda Aşgabatda lukmanlar ýylaty dümewiň öňüni almak üçin sanjymy teklip etmek maksady bilen ýaşaýyş jaýlara aýlanýarlar. Wagtsinadan 100 öwrenler dilhat bermeli bolýar. Soň günlerde bu ýagdaý Aşgabatyň ençeme ýerinde şolsandy paraýat etrapçylarynda şeýle hem soňky ýyllarda paýtagtyň düzümine goşulan çetki etraplarda köp duş geldi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä lukmanlar öýme öý aýlanyp sanjym edýärler. Wagtsinalar mukt edilýär käbir adamlar munyň koronawirusa garşy sanjymdygyna ynanýarlar. Tebäbi lukmanlar hem käte şeýle diýerler. Emma belik lukmanlar edilýän sanjymyň immuniteti ýokurlandyrýanlygyny düşündirýärler. Habarçy ýylatyň arasynda sanjymlardan 100 öwrenlerin hem köpdügini habar berdi we wagtsinadan 100 öwürmeň esasy tebäbiniň sanjymlara ynamsyzlyk däldigini ýöne onuň mukdugyna we häkimetleriň wagtsinalary etdirmek üçin batışına şüphe bildirilenligini belliyar. Türkmenistan'da edilen vaksinalar barada yurdun Sağlık Ministerliğinden resmi taydan düşündürüş alıp bolmadı. Ýatlatak oktýabr aýynda Türkmenistanda ýylatyň arasynda köpçülükleýin wagtsinasiýa geçirilipdi. Lukmanlar şonda sanjymlaryň mövsümleýin dümewe garşydygyny aýdypdy. Sanjym hökmany bolupdy we tutuş çaýlaryň ýaşaýjylaryna guramaçylyk edilipdi. Sanjymdan 100 öwrenlerden jinayat jogapkärçiliginden habarlydygy barada dilhat alınypdy. Barlykda ýurtda infeksiýanyň öňüni almak we COVID-19-y bejermek üçin diýilip satylýan dermanlaryň garabadyry döredi. Häzirki wagtda ýurtda koronawirusyň alamatlary bilen geçýän keselçiligiň ýaýramagy dowam edýär we ölüm wakalary köpelýär. Dürli tanışlarımdan ketellendir we ölenler hakda köp eşitýärin. Howdanda 30 ýaşly bir adam öldü diýip Aşgabatly denan adynyň eferde agdalmazlygyny sorap 27 dekabrda azatlygy gurrun berdi. Azatlygyň habarçylary Aşgabatdaky bilim medaralarında hem koronavirus bilen ketelilen bir näçe adam barada habar berdiler şol sandy. 51-nji mektepde adanan 3 okuwçy ketelipdir. Näçeglen okuwçylar Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutunda hem bar. Studentleriň umumy ýaşaýyş çaýynda karantin döredilipdir. Habarçylarymyz karantinde saklanýanlar üçin nahar bilen öpüşünçiligiň guralmanlygyny, studentleriň enatalarynyň öz çağalaryna adyk we sanitariýa enjamlaryny eltmek işini öz başdyk, guramalaşdyrmaly bolýanlygyny we muňa ruhsat almak üçin 100 we 200 manat aralygynda pul bermeli bolýanlygyny aýtdy. COVID-19 alamatlary bilen keselin giňden ýaýramagyna garamazdan Türkmenistanyň ýol başçylary ýurtda ölüm howpli bu wirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Ýurdun prezidenti Käribençi Lukman Gurbanguly Berdi Muhammedow pandemiýanyň başyndan beri dürli ösümlikleriň hem halk bejeriş usullarynyň koronawirusa garşy peýdalaryny wagt edip gelýär. Ol 25 dekabrda Buýan kökünün hem koronavirusa garşy görüşde täsirli derman bolup biljekdigini aýtdy. Şol biraktyň özünde de Türkmenistan bütün dünýä taglyk guramatynyň tekleýi boýunça ýurtda koronavirus bar ýaly hereket edýär. Dürli çäklendirmeler ýerdiýär we ýylatdan COVID-19 testlerini talap edýär. Emma Türkmenistan bütün dünýä taglyk guramatynyň başga bir möhüm talabyny berja etmeýär. Ýagny koronavirus testleriniň nuskalaryny garaşsyz barlyklar üçin halkara laboratoriýalaryna iýermän gelýär.